Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili zemi, kterou přísežně přislíbil Hospodin vašim otcům. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvečel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin tvůj Bůh vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin tvůj Bůh tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří, do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkový a granátová jablka. Do země olivového oleje a medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho. Do země, jejíž kamení je železo a z jejíž hor budeš těžit měď. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu svému Bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střes se však, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody. Vyvedl ti vodu z křemene skály, krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel, a aby ti nakonec prokázal dobro. Neříkej si v srdci, tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Pamatuj na Hospodina svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes. Jestliže však přesto na Hospodina svého Boha zapomeneš, a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete. Jako pro národy, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali Hospodina svého Boha.
Dobrý den, vážení posluchači. V dnešním pořadu je naším hostem Jiří Beneš. Jiří, vítej.
Dobrý den.
Pátá kniha Mojžíšova čtenáře vždy trochu překvapí, protože sice navazuje na to, co je ve druhé, třetí a čtvrté knize Mojžíšově, ale pojednává o tom jakoby z jiného úhlu. Zde máme jakousi rekapitulaci 40-letého putování po poušti, ale mně to aspoň připadá, že hodnocení je nové. Kde se vlastně bere tato jinakost úhlu pohledu knihy Deuteronomium?
Pátá kniha Mojžíšova je koncipována jako Mojžíšova závěrečná řeč, kterou pronáší v poslední den svého života na moabských pláních, to znamená na hranicích té zaslíbené země, pronáší ke druhé generaci Izraelitů, kteří se narodili na poušti. K první generaci, která vlastně reptala, selhala a nakonec jí bylo odmítnuto vstoupit, tak k té mluvil úplně jinak, mluvil mnohem tvrději. Ta druhá generace už je poučená, ta je mnohem pokornější a dokonce na základě knihy Jozue se zdá, že to je vůbec ta nejlepší generace, která kdy žila, nebo Izrael v té nejlepší podobě, v jaké kdy žil. Jo. To byl velmi poslušný národ v té době. Takže on jim to musí říkat jinak. Když to říká jiným lidem, tak to říká jinak s jinými důrazy. A druhý důvod, proč je pátá kniha Mojžíšova jiná, než je ta předchozí část, může být v tom, že Izraelci přecházejí do jiného období svého života. To znamená, z nomádů se stávají zemědělci. A zákony, které platily v době nomádské, jsou jiné, než budou zákony, které budou platit v té době zemědělské. Jinými slovy, pomocí těch starých zákonů Mojžíš tu komunitu učí žít v nových podmínkách a ukazuje jim, jak mají žít v zaslíbené zemi, aby tu zemi nestratili. A ještě třetí důvod je k tomu, a ten je literární. Pátá kniha Mojžíšova možná v té své poslední podobě vznikla mnohem později, takže ona možná odráží ještě jiný typ zkušenosti. Možná zkušenosti v severním Izraeli, anebo zkušenosti z babylonského exilu. Ta poslední redakce ji mohla ještě poznamenat. Takže to všechno jí z toho komplexu těch pěti knih Mojžíšových vyřazuje.
Zmínil jsem, že pisatel zde hodnotí 40-leté putování Izraelců po poušti. Pro toho pisatele to není ani trest, ani důsledek nevěry, ale boží výchovný prostředek. Jak bys to charakterizoval? O co Hospodinu podle tohoto textu šlo?
Tam je to napsáno dvakrát. V té 8. kapitole, na začátku vlastně a na konci toho textu. Aby tě pokořil, vodil tě 40 let po poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli, a pak znova. Krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel, aby ti nakonec prokázal dobro. Takže Hospodin chtěl ten lid pokořit, tam říká dvakrát. A dokonce existuje svátek, kdy se Izraelci mají pokořovat, kdy mají pokořovat svou duši, to je den smíření, takže to pokořování se patří k duchovnímu životu, k takové té standardní duchovní výzbroji. A tady je to Hospodin, kdo je pokořuje a pak je chce vyzkoušet, ale z hlediska teologického není důvod, aby je zkoušel, protože on je zná. A aby poznal, co je v jejich srdci, také asi není úplně rozhodující, protože on do toho jejich srdce vidí. Tam bylo spíš potřeba, aby oni poznali, aby prošli zkouškou a poznali, co jsou zač. Ten text v obou případech to připouští, že vlastně ta zkouška měla pomoci jim, aby se v sobě orientovali, aby věděli, kdo jsou. Aby věděli, s čím u sebe mohou počítat, s čím zase nemohou počítat a aby si na tom uvědomili, kým pro ně taky je Hospodin.
Připomíná mi to scénu, kdy král Chizkijáš v mnohem pozdější době, v době královské, byl jedním z nejlepších králů, ale udělal něco, co nebylo dobré. A v hodnocení toho jeho činu je napsáno, že Hospodin tě prováděl, ale při téhleté věci tě opustil, aby poznal, co je ve tvém srdci. Tak jako kdyby to potřebuje člověk někdy sám nahlédnout, že se v něm skrývá něco, o čem neměl ani tušení.
Aby pak nebyl překvapen, když se dostane do nějaké tísně, že jo, kdy tohle to vyplave na povrch a kdy ho to může rozhodit, aby se s tím naučil nějak žít.
A k tomu jsou dobré právě ty zkoušky asi. Možná, že ta poušť je právě symbolem těchto zkoušek.
Zkoušek, které slouží k sebepoznání. To znamená k tomu, abych do sebe nahlédl a pak uměl s tím pracovat a věděl, kde hledat pomoc na zvládání problémů, které objevím.
Ale přitom je zajímavé, že zde je napsáno, že těm lidem po 40 let nezvedšel šat a neotekla noha. Co to znamená?
To znamená, že se tam dálo něco nadpřirozeného, s čím vůbec ty lidi v běžném životě nemají zkušenost. A to, co se dělo nadpřirozeného, je takovou nepřímou výpovědí o té Hospodinově péči, to jest o tom, že je vlastně provázel a že jim dal schopnost tou pouští projít bez jakékoliv úhony. To znamená, že byl schopen o ně pečovat a že ta jeho péče byla natolik kvalitní, že se to do nich uložilo a takhle se to v tom textu připomíná i do budoucna.
My jsme řekli, že Hospodin svůj lid vychovává, tady se říká dokonce, že ho vychovává jako muž svého syna. Ale k čemu?
Už z té samotné formulace vyplývá, že Hospodin ten lid vychovává k tomu synovství. To znamená, aby byli syny, aby se cítili být syny, to jest, aby v Bohu vnímali svého otce. To znamená, aby tam vznikla vazba syn-otec a otec-syn a současně, aby ten syn, a k tomu slouží i to pokořování, aby znal tu svou pozici, že je jenom synem, o kterém rozhoduje otec nebo kterého bude orientovat otec. Synem, který toho otce potřebuje a bez toho otce se neobejde. Ale současně je to syn, který v sobě něco z toho otce nese a bude z toho žít. Takže to synovství je tady strašně důležité, ale to další, k čemu je vychovával a co se tady neustále připomíná a opakuje a co také souvisí s životem těch synů, je vztah, vazba k přikázáním Hospodinovým. To znamená k tomu, aby vůči Hospodinu byli otevření, aby měli vůli podle toho, co jim on říká, žít, aby tomu měli vůli přizpůsobit svůj život, aby to vůbec vnímali a byli schopni na to reagovat. No a dále z toho textu vyplývá, že je vychovával k bázni, to znamená k základu pro moudrost. Bázeň je počátek moudrosti, to jest ke schopnosti zvládat nové situace v životě a orientovat se vůbec v životě. A to další, co ještě z toho textu vyplývá jako cíl té Hospodinovy výchovy, je vděčnost. Syn musí vědět, že když se mu bude dařit, nesmí zapomenout na to, že se mu daří dobře, proto, že Hospodin ho obdařil vším, co potřebuje. Protože on je nakloněn k tomu, jakmile má všechno, tak si neuvědomovat, že vlastně to má darem a neuvědomovat si, že za to je třeba být vděčný. Takže je vychovával k tomu, aby byli vděční.
Cílem 40letého putování po poušti je země zaslíbená, Kenán. Proč vlastně je tak důležitá ta země?
Já si myslím, že to je proto, že to slíbil praotcům. Tam byl slib, že dostanou jejich potomci zemi a teď se ten slib naplňuje. A Hospodin to na mnoha místech deklaruje, že ty svoje sliby plní. No a praotcům to slíbil proto, že ti praotcové se tam dostali někde z té horní Mezopotámie na Hospodinův pokyn. On je oslovil, vedl, vyvedl, dovedl a řekl, že právě v této oblasti budou žít. Proč Hospodin zvolil zrovna Kenán a ne Egypt nebo Edom nebo jinou část, na to nedokážu říct nic, ale v tomto kontextu, když už stojí před tou zaslíbenou zemí, tak se to dá interpretovat jenom jako Hospodinovo splnění těch starých slibů.
V pořadu Ranní slovo se dnes s Jiřím Benešem zamýšlíme nad 8. kapitolou 5. knihy Mojžíšovy. Zde se píše, střes se, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha. Je to vůbec, Jiří, možné, aby lid zapomněl na Boha, který jej takto vedl, takto o něj pečoval a nakonec jej uvedl do blahobytu a pokoje?
Vzhledem k tomu, že je to taková nepřímá pobídka, nepřímý podnět, tak asi to nebezpečí hrozilo. Asi Hospodin odhadl, že toto pokušení, ten kontakt s Hospodinem přerušit v tom lidu je nebo bude. A důvod je tady také naznačen, že příčinou zapomenutí na Boha může být kontakt s jinými bohy, to znamená podlehnutí kultuře, do které přicházejí, to jest náboženství, které v tom Kenánu už je a žije. A to náboženství patrně bude velmi vlivné a to se také dozvídáme v těch dalších textech, že vlivné bylo a v okamžiku, kdy přestanou praktikovat úctu k Hospodinu, a začnou se podřizovat těm náboženským vlivům svého okolí, tak dojde k tomu, že na Hospodina zapomenou, což pro ně je nesmírně nebezpečné, protože jak ten text vlastně končí, to znamená jejich záhubu. To je existenciálně ohrožuje. Zapomenout na Hospodina je existenciální ohrožení, i když to v tom svém počátku takhle nevypadá.
Jiří, ale ty jsi to vlastně už na začátku řekl, že oni jsou na prahu velké změny, že z toho nomádského způsobu života přicházejí do toho zemědělského a tam je úcta k modlám, k bohům, kteří zajišťují plodnost, celkem běžná, rozšířená. Takže dalo se to očekávat, že tomu podlehnou. A souvisí to právě s tou zemí.
Ta země je suchá také, takže je velkým pokušením navazovat kontakt s těmi bohy právě proto, aby pršelo, což potom má za následek úrodu. A navíc ti bohové v tom Kenánu, to jsou bohové, kteří bydlí na jednom místě, kdežto Izraelci žijí s bohem, který je s nima, který chodí s nima. Takže i tohle to vlastně na ně působí a vytěsňuje jim tu vzpomínku nebo zkušenosti, které s Bohem mají z minulosti, které mají s Bohem, který je vždycky s nima všude tam, kde oni jsou. Neboli jinými slovy, vliv prostředí na boží lid je vždycky enormně veliký a nebezpečný. A to nefunguje jenom v té staré době. To funguje po celou dobu existence božího lidu. Vždycky musí s tím prostředím, ve kterém žije, zápasit, vždycky se musí vymezovat, hledat svou identitu, vracet se k Bohu a připomínat si jej. To připomínání jako takový zápas s tím zapomínáním, to je pro život božího lidu nesmírně důležité.
Platí to asi i dnes, ne? I pro církev.
Ano, a tohle to asi by mělo být hlavní náplní našich bohoslužeb. Připomínání si těch hospodinových činů, připomínání si těch hospodinových výroků, případně připomínání si vlastních zkušeností s hospodinovými činy, protože to nás vnitřně vyzbrojuje a pomáhá nám to čelit těm různým rozkladným proudům, které na nás útočí z různých stran.
Problémem člověka je jeho srdce, o tom čteme v Biblii na různých místech. Zde Hospodin varuje, ať se tvé srdce nevypíná. Co to znamená, že se vypíná lidské srdce?
Srdce to je zvláštní nástroj, nebo zvláštní orgán spíš. Ve starém zákoně je srdce sídlo, v němž vznikají myšlenky, pocity, vůle. To znamená centrum všech vnitřních podnětů, které člověka modelují. Ale srdce je nějakým způsobem poškozené. Někde u Jeremiáše Hospodin pronese, že srdce je nejlstivější a v Novém zákoně zase Ježíš řekne, co všechno z toho lidského srdce vychází a pak to člověka znečišťuje. Takže něco tam je poškozeného a tady se mluví o vypínání srdce, což je vlastně také jeden z rozměrů toho poškození a vyjadřuje to asi to, že srdce neplní tu roli, kterou plnit má, to znamená, že se vypíná, tam je doslova použito sloveso, vyzdvihovat někam nahoru, že prostě vypadává z té své role nebo že se posunuje do nějaké pozice, která mu nepřísluší. Ale nevím, jak to sloveso přesně interpretovat. Prostě je tam pokušení, že to srdce přestane fungovat tak, jak fungovat má.
Hospodin varuje, pamatuj na Hospodina svého Boha. Neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes. Jak vlastně souvisí smlouva, kterou Bůh s lidem uzavřel, s blahobytem?
V tom ekumenickém překladu je slovo blahobyt použito dvakrát a mě to tam trošku rozčílilo, protože to je termín, který dneska je hodně skloňovaný a je to meta západního bohatého člověka, který blahobyt považuje za něco úplně normálního. Ale tenhle ten termín v tom starozákonním světě je cizí úplně. Tahle ta představa žít si v blahobytu je cizí, protože to byli lidé, kteří museli dřít každý den čelit nějaké formě ohrožení, kteří nebyli blahobytní vesměst, byli chudí. A tady jsem si všiml, že v tom textu jsou výrazem blahobyt přeložena slova síla a pevnost. Patrně si s tím překladatel asi nevěděli rady, jak to skloubit dohromady, ale v kontextu starého zákona je to mnohem výmluvnější, že Hospodin dává člověku sílu a pevnost, aby dokázal přežít v podmínkách, ve kterých žije a aby dokázal přežít rovně, aby žil tedy čestně. To je mnohem hlubší rozměr než ten blahobyt. No a ty se ptal, jak souvisí smlouva, kterou Hospodin s tím lidem uzavírá s blahobytem. Smlouva ve Starém zákoně není dohoda dvou rovnocenných partnerů, v podstatě je to zaslíbení. Takže Hospodin jim něco slíbil a očekává, že oni tomu slibu budou věřit a v okamžiku, kdy oni tomu budou věřit, to znamená, kdy ten vztah mezi nima bude fungovat, tak on se o všechno postará. To, aby přežili, není v jejich rukou, ale je to na Hospodinu. A to se všechno vyjadřuje tím termínem smlouva. On se jim zaručil, on se o to postará, akorát od nich chce, aby mu důvěřovali.
Zas je to věc, která asi platí stále. A přesto náš text v závěru přichází s varováním, že pokud Izraelci zapomenou na Hospodina a začnou chodit za jinými bohy, vyhynou. A otázka je už možná spíš řečnická. Stalo se to?
Bylo k tomu hodně blízko mnohokrát. V té starozákonní době to bylo po roce 722, to znamená po pádu Samaří, když byla většina toho národa odvedena do Asýrie. A proroci to interpretovali, že to je vlastně následek této předpovědi, že se tady realizuje ta předpověď. Pak samozřejmě ten zbytek národa byl odveden do Babylonie. A znovu se to vysvětlovalo, teď vám to Hospodin tak říkal a teď se děje to, co vy jste zažili. Ale ten národ nevyhynul. Patrně vyhynuli ti, kteří s Hospodinem skončili, nebo kteří na ně zapomněli, jak jsme si před chvilinkou povídali. Ale ten národ přežil a přežil ještě další spoustu útráp a pogromů a trápení. Ten národ dodnes existuje, takže nevyhynul. Ale jsou tam mementa v jeho historii a tohle je taky v tom textu memento, že opravdu je třeba to brát vážně, že nás drží při životě to, že jsme s Hospodinem, že mu nasloucháme, že jsme mu otevření, že se mu odevzdáváme a že plníme jeho vůli. Nedrží nás při životě naše vlastní schopnosti. A my, když na něj zapomeneme a když si tohleto neuvědomujeme, tak skutečně sami sebe ohrožujeme, neboli to vyhnutí je pořád na programu. To není jenom starozákonní zaslíbení, to je varování, které vlastně přichází do božího lidu pořád.